რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, დღეს 20 მარტია, პარასკევი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გადაცემა გაგრძელდება 2 საათს, ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვერთებიან. ახლა 8 საათზე ახალ ამბებს გთავაზობთ, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. თენი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლება აზერბაიჯანს ადანაშაულებს თავდასხმაში, რომელსაც სამი სომეხი ჯარისკაცის სიკვდილი მოყვა. ორც ყარაბაღის დე-ფაქტო თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, აზერბაიჯანმა სომხეთის პოზიციებზე შეტევა განახორციელა გუშინ, რის შედეგადაც დაიღუპა სამი და დაიჭრა 4 ჯარისკაცი. აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრი კი დაპირისპირების გამწვავებაში სეპარატისტებს ადანაშაულებს და ამბობს, რომ 20-მდე სომეხი ჯარისკაცი დაშავდა ან დაიღუპა. გარეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი იუწყება, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა შესაძლოა ერაყელი იეზიდების გენოციდი მოაწყვეს. ტერორისტულ გაერთიანებას ასევე სდებენ ბრალს კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებში. კომიტეტი გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი დაჯგუფების წინააღმდეგ. 2014 წლის ივნისში ტერორისტებმა გაანადგურეს ჩრდილოეთ ერაყის დასახლებები და მოკლეს რელიგიური უმცირესობების ასობით წარმომადგენელი, უმეტესწილად იეზიდები, ხოლო ქალებსა და ბავშვებს ისლამის მიღება დააძალეს. გარეს ანგარიშის საფუძვლად უდოს 100-მდე ინტერვიუ, რომლებიც თვითმხილველებსა და ტერორისტების მსხვერპლებთან ჩაატარეს. ამავე ანგარიშში წერია, რომ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლისას შესაძლოა ერაყის მთავრობამაც ჩაედინა ომის დანაშაული. ავღანეთში ბრბომ მოკლა ქალი და ცეცხლი წაუკიდა მის კვამს იმისთვის, რომ ქალმა სავარაუდოდ ყურანი დაწვა. როგორც პოლიციამ და თვითმხილველებმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს უთხრეს, ინციდენტი მოხდა გუშინ შაჰედო შამშირა საკლდამის მახლობლად. გამოძიება მიმდინარეობს, ინციდენტის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. მოლდოვის თავდაცვის მინისტრმა ვიორელ ჩიბოტარუმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად უნდა იყოს გაუმკლავდეს ჰიბრიდული ომის საშიშროებას. ეს არის მინიშნება ტაქტიკაზე, რომელსაც რუსეთი უკრაინაში მიმართავს. ჩიბოტარუმ რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს უთხრა, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ საფრთხეში ცხოვრებაო. ეს რის თქმით ნატოს მხარდაჭერილი პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულმა ცვლილებებმა საგრძნობლად გაზარდა მოლდავეთის ჯარის მზადყოფნა, მაგრამ მან დასძინა, რომ სამისოთ მოლდავეთს თავდაცვის ბიუჯეტის გაოთხმაგება მოუწია. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავარ პროკურატურას პარლამენტის წევრ გივი თარგამაძესა და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სამსახურიდან გათავისუფლა პატრულის თანამშრომელი, რომელიც როგორც გაირკვა ფარულად აწვდა ინფორმაციას პარლამენტის წევრ გივი თარგამაძეს. შეეხება სამსახურიდან დათხოვნილი პოლიციის თანამშრომლის ქმედებას, მას მთავრობის მეთაურმა უღირსი უწოდა და აღნიშნა, რომ დროულად უნდა მოხდეს ასეთი პოლიციელების გამოვლენა და დასჯა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მარცილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ უწყებაში დაცული ინფორმაციის არაკანონიერად გაცემის სულ 9 ფაქტია გამოვლენილი. მან გუშინ ქრონიკასთან საუბარში თქვა, რომ ინფორმაციის მიწოდება კერძო პირებისა და ადვოკატისთვისაც კი მოხდაო. დობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა ჟურნალისტებს, რომ დობის ჯგუფის წევრს დამოუკიდებლად მოქმედების უფლება არა აქვს და ახსნა, რომ დობის ჯგუფი არის კოლეგიალური ორგანო და მას ნებისმიერი ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება აქვს, მხოლოდ დობის ჯგუფის გადაწყვეტილების შემთხვევაში. ის ინფორმაცია, რომელსაც ბატონი თარგამაძე ითხოვდა, მთლიანად ცდებან დობის ჯგუფის კომპეტენციას ამ თემაზე დობის ჯგუფის ფორმატში ვიმსჯელებთ, რადგან ფიქრობთ, ბატონმა თარგამაძემ თავისუფლებას გადააჭარბაო, აღნიშნა ირაკლი სესიაშვილმა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ გუშინ საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელებთან, გამგებლებსა და საქვეუწყობო სამსახურის უფროსებთან საგანგებო თათბირი ჩაატარა. თათბირი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ ვაკის გამგებლის მოადგილის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით იქნა მოწვეული და თბილისის მერმა აღნიშნა, რომ არცერთი მოხელეს, ვინც მისი თქმით ბედავს უკანონო ქმედების ჩადენას დანაშაული არ შერჩებაო. ვისურვებდნენ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბიუჯეტზე საუბრისას მეტი პროფესიონალიზმი გამოიჩინა. ესე უპასუხა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის ათვისებასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტრომ არასწორი ინფორმაცია წარმოადგინა. კარგი, ეს შეეხებოდა ახალ ამბებს. მოდი გადავალ პირდაპირ ახლა დღეისთვის დაგეგმილ მოვლენებზე, ღონისძიებებზე და მათ შესახებ ინფორმაციას მოგაცვლით. ათზე დღე იმით დაიწყება, რომ საქართველოს კულტურის სამინისტროში კულტურის მინისტრი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი პრეს კონფერენციას ჩაატარებენ. ისინი ელაპარაკებენ იმაზე, რომ გრაკლიანის გორას და ქართული არბანის სამსახეობას ცოცხალი სამსახეობის ცოცხალ კულტურას ეროვნული კატეგორიის ძეგლის სტატუსი მიენიჭათ. პარლამენტის კომიტეტების ხდომები არის დღეს დაგეგმილი არაერთი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თბილისის ოფისის თანამშრომლები მიიღებენ სისხლის ჩაბარების აქციაში მონაწილეობას. ამის პირველ შეხვედრა ჩატარდება ჯერ 12:30-ზე, შემდეგ 12 საათზე პლენარული შეხვედრა ქუთაისში ხდება დღეს. ეს თავის ადმინისტრაციაში განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ჭელიძე ელაპარაკებს საზღვარგარეთ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე, ასევე საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთათვის კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების პროგრამებზე, იმაზე რომ განცხადებების მიღება როგორ ხდება. საბრანგეთის საელჩო, საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი, შვეიცარიის საელჩო, კანადის საელჩო და საქართველოს ყველა ფრანკოფონი ფრანგული ენის და ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ დღეს. მარცვალჯურების სახლში საჯარო ლექცია ჩატარდება, რომელსაც უზენაეს სასამართლოს სამჟავარის პირველი მოადგილე თაზა მეიშვილი გაუძღვება. ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტზე ექნება ეს. და ბოლოს რა ვიცი, ამასაც გეტყვით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტში დაბადების დღე ჩატარდება. ილიამი 9 წლისა არის, ან შეიკრებება ხალხი და აღნიშნავენ დაბადების დღეს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი დღის ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 7 წუთია. განვაგრძობ გადაცემას. მე ნინო გელაშვილი ვარ და ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღევანდელი დილის გადაცემის თემატიკა მრავალფეროვანია. ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, კერძოდ იმაზე, თუ რამდენად იმედიანი და იმედის მომცემი იყო თებერვლის 2015 წლის, როგორც ეს საქართველოს მთავრობის წევრმა შეაფასა. გაგაცნობთ სხვათა მოსაზრებებსაც. შევეხებით საარჩევნო სისტემის რეფორმის საკითხს, რეფორმის მორიგ ეტაპს. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ამ თემაზე. ვილაპარაკებთ რეგიონებზე, რა თქმა უნდა, სოციალური პრობლემების გარეშე რეგიონების ნაწილს ვერც ვერავულით. ასეა სამწუხაროდ ამჯერად ქუთაისში ერთ-ერთ ოჯახზე, ერთ-ერთი ოჯახის მდგომარეობაზე მოგითხრობთ. რა თქმა უნდა, შევეხებით პოლიტიკასაც. რა შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, სტუმრის ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება ჯანდაცვის სისტემის, მართვის სისტემის წარმომადგენელი, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო სააგენტოს რეგულირების, ლიცენზირების და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსი ირმა ბურდულაძე და ვილაპარაკებთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შედეგებზე. ახლახან დასრულდა ნაწილი ამ მონიტორინგისა, შეიძლება ითქვას დიდი ნაწილი, თუმცა სრულად პროცესი დასრულებული არ არის და შესასწავლია შედეგებიც. პირველად სურათს გაგვაცნობს ჩვენ ირმა ბურდულაძე, თუ რა მდგომარეობაა სტომატოლოგიურ კლინიკებში ინფექციური კონტროლის კუთხით. სწორედ ამ კუთხით განხორციელდა ეს მონიტორინგი, რას გეგმავს ჯანდაცვის მართვის სისტემა მსგავსი ტიპის კონტროლის სისტემურობის, ასე ვთქვათ, გაღრმავებისთვის. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ მონიტორინგს და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ინფექციურ კონტროლს მსგავს დაწესებულებებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. განვაგრძობ გადაცემას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხზე ლაპარაკით, შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ნატო ლეგიტიმურად არ თვლიან 18 მარტს რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, ეგრეთ წოდებულ სწორედ ასე უწოდებენ ისინიც საქართველოს ხელისუფლების მსგავსად ასეთ დოკუმენტებს. საქართველოს ხელისუფლება კი საერთაშორისო მხარდაჭერის გაძლიერებას ცდილობს. ამისას ემსახურებოდა გუშინ საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრაც საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ხელშეკრულების გაფორმების მეორე დღეს. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც ამ თემაზე.
რუსეთის ფედერაციასა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებულ მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებას მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს ანექსიისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი უწოდა.
ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა რუსეთმა ამგვარი ქმედებით უპასუხა რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ გადადგმულ ჩვენს მიერ არაერთი ნაბიჯს და ჩვენს ძალისხმევას და რა თქმა უნდა ჩვენი ერთმნიშვნელოდ ნეგატიურად ვაფასებთ რუსეთის ქმედებით რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონთან ამგვარი არალეგიტიმური ხელშეკრულების გაფორმებას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრებს მართავდა ჯერ საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებთან, მოგვიანებით კი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ელჩებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს მათი სახელმწიფოების პოზიცია და განაცხადეს, რომ ისინი არალეგიტიმურად ცნობენ შეთანხმებას და მხარს უჭერენ საქართველოს სუვერენიტეტს. საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით კი ახლა მთავარი როლი ლიდერის სახელმწიფოების პოზიციას აქვს.
ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამეგობრობის გააქტიურება არაღიარების პოლიტიკის კონტექსტში.
ოკუპირებული სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია. ჩვენ განვაგრძობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას, გაიმეორა შეერთებული შტატების პოზიცია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა ჯენ საკიმ 18 მარტს.
The United States does not recognize the legitimacy of
შეერთებული შტატები ლეგიტიმურად არ ცნობს რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონთან სამხრეთ ოსეთთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. არც ეს და არც აფხაზეთთან 2014 წლის ნოემბერში ხელმოწერილი შეთანხმება არ წარმოადგენს საერთაშორისო აღიარებულ შეთანხმებას.
ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით ხელშეკრულება არ უწყობს ხელს საქართველოში არსებული სიტუაციის მშვიდობიან და ხანგრძლივ მოგვარებას და კვლავ მოუწოდებს რუსეთს შეცვალოს საქართველოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონების აღიარება დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და გაიყვანოს საკუთარი ძალები საქართველოდან, ნათქვამია ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებაში. ხელშეკრულებას, რომელსაც 18 მარტს კრემლში მოეწერა ხელი, უბრალო ქაღალდებს უწოდებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. თუმცა, როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოულაშვილი ამბობს, ამ ხელშეკრულებით რეალურად აღარ არსებობს რუსეთის მიერ ფორმალურად აღიარებული კვაზი სახელმწიფო სამხრეთ ოსეთი. ეს არის საერთაშორისო თვალსაზრისით უკანონო დოკუმენტი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს რუსეთს ამ რეგიონის ეფექტურ მართველობაში შეუშლის ხელს.
საერთაშორისო დიდი აქტორების მხრიდან, შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, დიდი ბრიტანეთი და მე მგონი ისინი მზად არიან, საჭირო დიპლომატიური ძალითქმა მზად არიან, რომ უკრაინისა და საქართველოს აი ეს საკითხები გაერთიანონ რაღაც ერთ თემად წარმოჩინონ და შემდეგ უკვე სანქციები და ყველა სახის ქმედება რუსეთის წინააღმდეგ ორივე მიმართულებით იყო გამოცხადებული.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოთხოვნის დაყენებასაც არ გამორიცხავს.
ნინო ხარაძე გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჩა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა. ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა 8 საათი და 15 წუთია და ჩვენს გადაცემას გააგრძელებს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მარკეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიმართვა გაავრცელა ირანელი ხალხის მისამართი და თქვა, რომ უკვე ახლოს არის შესაძლებლობა, რომ ხელი მოაწეროს შეთანხმებას, რომელიც შეცვლის ურთიერთობას ორ ქვეყანას შორის. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ სულ ცოტა წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ისინი ასევე შეთანხმდნენ, რომ სანქციები იქნება პირდაპირ დაკავშირებული ცეცხლის შეწყვეტასთან უკრაინაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავარ პროკურატურას პარლამენტის წერილით არ გამაძევსა და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდეს. გივით არგამაძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომელი მას ინფორმაცია საწვლიდა, როგორც დეპუტატთან დობის ჯგუფის წევრს. დობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ დობის ჯგუფის წევრს დამოუკიდებლად მოხმედების უფლება არ აქვს და ის ინფორმაცია, რომელსაც ბატონით არგამაძე ითხოვა, რომ მთლიანად ცდება ჯგუფის კომპეტენციას. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელებთან გუშინ საგანგებო თათბირი ჩაატარა და ილაპარაკა ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ ვაკის გამგებლის მოადგილის დაკავების ფაქტზე. ისურვებდა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბიუჯეტზე ლაპარაკისას ცოტა მეტი პროფესიონალიზმი გამოიჩინა. ასე პასუხობს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადორი ამის არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებას, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის ათვისებასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტრომ არასწორი ინფორმაცია წარმოადგინა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მან ფინანსთა მინისტრის კომენტარით დაასრულა თავისი გამოშვება და ასევე ნოდარ ხადურის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, შეფასებით გავაგრძელებ გადაცემას და ლაპარაკს ეკონომიკაზე. საქართველოს მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თებერვლის თვე საკმაოდ იმედიანი იყო. ხადურმა მთელ რიგ ეკონომიკურ მონაცემებზე ილაპარაკა, რომლებიც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რამდენიმე პროცენტით გაიზარდა. მთავრობის ოპტიმისტურ შეფასებებს არ იზიარებს პოლიტიკური ოპოზიცია და ეკონომისტთა ერთი ნაწილი. კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მომისმინოთ.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი კვლავ განაგრძობს გაუფასურებას, მაგრამ მთავრობა არ ეთანხმება ოპოზიციის შეფასებებს, რომელთა მიხედვით ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მთავარი მიზეზი შიდა ეკონომიკური პრობლემებია. შესაბამისად, მთავრობა ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ ვითარებაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. უფრო მეტიც, რამდენიმე საგადასახადო პარამეტრზე დაყრდნობით 19 მარტს გამართულ მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა თებერვლის თვეს იმედიანი უწოდა.
თებერვალში გაზრდილია დღეს გადამხდე საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა. თუ შარშან ის შეადგენდა 3.4 მილიარდ ლარს, მიმდინარე წლის თებერვალში გაზრდილია 15.5% და შეადგენს 3.9 მილიარდ ლარს. ამავე დროს მე მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დილის მდგომარეობით წლის დასაწყისიდან ბიუჯეტში მობილიზებულია გადასახადები 1.354 მილიონი ლარი, რაც 104 მილიონი ლარით მეტია შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ამ განცხადების მიუხედავად, ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში კრიზისული ვითარებაა. ამ ოპოზიციური ძალის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში განაცხადა, რომ ლარის დევალვაციის შედეგები და მის ნიადაგზე გამოწვეული ეკონომიკური პრობლემები ყველა ოჯახს შეეხო.
100%-იანი ზრდა ჩვენი განვითარებისთვის არის პირველ რიგში კრიზისი. თავი რომ დავანებოთ, რომ შეეხო თითოეულ ადამიანს, რომელიც ვთქვათ წვრილი მეწარმე იქნება, მანქანების გამყიდველი, საპარიკმა ხერუ აქ თუ ნებისმიერი რა, ძალიან ბევრად არაფერს ვამბობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც საერთოდ უმუშევრები არიან და მაგალითად პენსიონერები რო ავიღოთ, პენსია 150 ლარი დღევანდელი კურსით გადაყვანილი არის უფრო ნაკლები, ვიდრე 125 ლარი გადაყვანილი იმ კურსით, რაც იყო. შესაბამისად, ხო იკლებს არა თითეული ადამიანის კეთილდღეობა და ამაშიც.
ნაციონალური მოძრაობის შეფასებისგან განსხვავდება ეკონომისტთა ნაწილის მოსაზრებები, რომლებიც 2%-იან ზრდას კრიზისს არ უწოდებენ. მათ შორის არის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე.
რაც შეეხება მიმდინარე შემოსავლებს, რა თქმა უნდა, არ არის ეს ისეთი, როგორიც სასურველია, მაგრამ ვარდნა არ არის. 2% ზრდა, ეს არ არის კრიზისი, ეს არის ძალიან ცუდი ზრდა, მაგრამ კრიზისი ცოტა სხვა რამეს ქვია. ამიტომ სრულად გასაგებია ფინანსთა მინისტრის მცდელობა რაღაც კარგი მოძებნას და შედეგებს თუ დაგვირდებით, უბრალოდ ზრდა გვაქვს, რაღაც მატება გვაქვს, მაგრამ თუ ინფლაცია შევადარებ და სისტემებს შევადარებ იმასთან, რაც ქვეყანაში ჭირდება, ცხადია, სიტუაცია არ არის კარგი. დიახ, არის ეს მონაცემები, მაგრამ ეს მონაცემები ცუდია იმ მხრივ, რომ ამით ვერ გავფრინდებით, რომ ითქვია.
განვითარების პერსპექტივას ხედავს თებერვლისთვის მონაცემებში ეკონომიკის ექსპერტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ემზარ ჯგირენაია.
ეს ნამდვილად სასწაულია, იმიტომ რომ ერთი თებერვალი არ პატარა თვე, მეორე თებერვალი გარდემზრ პატარა თვე არ, რთული თვე არ ბიზნესთვის, ზამთარია, ეგ არ დადაგებია, ეკონომიკა არ შედის მოხმარება იმ ფაზაში, რომ ძალიან აქტიური იყოს და სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ ისეთი უცნაური მაჩვენებელია, ფაქტია ეს, ეგრე რომ ბრუნვა დაგეს მიხედვით არის გაზრდილი და ქედან გამოძინა ეკონომიკურ და თებერვალში 5%-ამდე იქნება, საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია.
ემზარ ჯგირენაიას განცხადებით, მიუხედავად ამზრდისა, ლარის კურსის დაცემა სავალუტო ნაკადების შემცირებამ განაპირობა. ასევე თებერვლის თვეში დაახლოებით 2%-ით იკლო ტურისტების ნაკადმა, რაც საქართველოში უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა.
კახამ ჭედლიძე გესაუბრებოდაც თავის რესპონდენტებთან ერთად თებერვლის ეკონომიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. ახლა სოციალურ პრობლემებზე ლაპარაკით. ქუთაისში ათობით სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახია, რომელიც მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში მცირე ფართში ცხოვრობს. მათ შორისაა ერთი იოსელიანების შვიდსულიანი ოჯახი, რომლის შესახებაც ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგითხრობთ.
ქუთაისში კვანცელაძის ქუჩაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახი დახმარებას საჭიროებს. იოსელიანების ოჯახს სახლი 12 წლის წინ დაეწვა და შვიდსულიანი ოჯახი მხოლოდ 9 კვადრატულ მეტრში ცხოვრობს. როგორც ოჯახის დიასახლისი ამბობს, ფართი სიმცირის გამო სამზარეულო აბაზანა საძინებელი ერთადაა მოთავსებული. ოთახი იმდენად ვიწროა, რომ გავლა უჭირთ. კედლები დაბზარულია, სახურავი გამოსაცვლელი. როგორც ოჯახის მამა ბესარიონ იოსელიანი განმარტავს, სახლის შეკეთება დიდ თანხებთანა დაკავშირებული, რაც მათ არ გააჩნიათ. ბესარიონის თქმით, შვიდსულიანი ოჯახი მხოლოდ სოციალური დახმარებით ცდილობს თავის გატანას და მცირეწლოვანი ბავშვების გამოკვებას. ოჯახს ძირითადად მეგობრები ეხმარებიან. ბესარიონ იოსელიანმა 2 წლის წინ მიმართა ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურს, მათგან პასუხი კი რამდენიმე დღის წინ მიიღეს. საბინაო სამსახური შეჭირებულ ოჯახს მხოლოდ სახლის გადახურვას დაპირდა. როგორც ბესარიონი ამბობს, ყველაფერი ღვთისნებაა და ყველაფრის და მიუხედავად ბედნიერები არიან, რადგან 5 შვილი ეზრდებათ.
სოციალურ დახმარებას ვხებულობთ 358 ლარს. ამ დახმარებით გათვლილი გვაქვს მაღაზიაში, გადასახადებში, რაღაც ოჯახური მოხმარების რაც გვჭირდება, არ ვიყოფნის ხშირად თვიდან თვემდე. და სამსახურს რაც შეეხება, რომ დავიწყოთ სადმე და აი ეს კარტაზე ან ოფიციალურად რაიმე საბუთზე ფული რომ დაერიცხოს, ეს თანხა შეგვიწყდება. პლუს ამ სოციალური დახმარებით ვღებულობთ მონაწილეობას ამ სამედიცინო კუთხითაც. ეს რომ შეგვიწყდეს, შეგვიწყდება ასევე სამედიცინო დახმარების კუთხით. არ არის ისეთი სტაბილური არც სახელმწიფო, არც რაიმე სამსახური, რომელიმე მონცეს იმის გარანტია, რომ წლების მანძილზე სადმე ვიმუშაო. სამ აქვს დამთავრებული სარტო პროფილის მშენებლის სპეციალობა, ტექნიკუმი აქვს, ეგრევე დამთავრე სასულიერო სემინარია. მე კი ათასობით ხალხი კიდევ რჩება და რჩება უმუშევარი და რა ვიცი.
ბესარიონის მეუღლე როზა ამბობს, რომ ბავშვებმა ფართი სიმცირის გამო სიარული საწოლზე ისწავლეს.
ამ პირობებში ჩემი შვილების აღზრდა ფიზიკური მდგომარეობით მართლა ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ერთ ოთახში ვართ, ამ ოთახში გვაქვს ზალაც, პალნაც, კუხნაც, მართლა ყველაფერი. გაზით აქ საჭმოსაც აგავაკეთებ ამ ოთახში და ძალიან მიჭირს მდგომარეობიდან გამომდინარე. ხან თან ისე ვიწრო და პატარა ოთახი არის, სულ ბავშვებსაც ხან გავლა უნდა ე ოთახში ხო უნდა თამაში და იგი ვერ ახერხებენ ნამდვილად. სულ საწოლზე გაიზარდნენ მართლა და თეხით საწოლზე ისწავლა ბავშვებმა. რაც ბავშვებს ჭირდებათ ხან რამე, მართლა ვერ უსრულებთ ყველაფერს და ვერ ვკიდულობთ და არა გვაქვს ამის საშუალება.
ოჯახის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ სოციალურ ქსელში განცხადება მეგობრებმა გამოაქვეყნეს და მოუწოდებენ მოსახლეობას, რომ იოსელიანების მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაუწიონ. თუმცა იოსელიანების მეგობრებმა ამის შესახებ მედიასთან კომენტირებისგან თავი შეიკავეს. კომენტარს არ აკეთებენ არც მერის საბინაო სამსახურში, სადაც მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ოჯახს ამ დროისთვის სახლის გადახურვა შესთავაზეს. ბინით უსრულყოფა სამწუხაროდ ვერ ხერხდება, რადგან მერის ბალანსზე საბინაო ფონდი არ არსებობს. იოსელიანების მსგავს მდგომარეობაში ქუთაისში ათეულობით ოჯახია. თეთამ ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა საქართველოში ცხრის ნახევარია და გადაცემას განვაგრძობთ. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანელ ხალხს უთხრა, რომ უკვე ახლოს არის შესაძლებელია ხელი მოეწეროს შეთანხმებას, რომელიც შეცვლის ურთიერთობებს ორ ქვეყანას შორის. მან ვიდეო მიმართა გაავრცელა ნოვრუსთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა, რომელიც ორმა ქვეყანამ ხელიდან არ უნდა გაუშვეს. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ სულ ცოტა წლის ბოლომდე იქნება შენარჩუნებული. ისინი ასევე შეთანხმდნენ, რომ ეს სანქციები დაკავშირებული იქნებოდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულ იმპლემენტაციასთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავარ პროკურატურას პარლამენტის წერგივით არ გამაძესა და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა. პარლამენტარმა გივით არ გამაძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გათავისუფლებული თანამშრომელი მას ინფორმაციას აწვდიდა როგორც დეპუტატს და დობის ჯგუფის წევრს. დობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლის ესიაშვილმა კითხა, რომ ამ ჯგუფის წევრს დამოუკიდებლად მოქმედების უფლება არ აქვს, მეტიც ის ინფორმაცია, რომელსაც ბატონი თარგამაძე ითხოვდა, და მთლიანად ცდება დობის ჯგუფის კომპეტენციას, განაცხადა ირაკლის ესიაშვილმა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელებთან, გამგებლებსა და საქვეუწყებო სამსახურების უფროსებთან საგანგებო თათბირი ჩაატარა. თათბირი მიეძღვნა ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ ვაკის გამგებლის მოადგილის დაკავების ფაქტს. დავით ნარმანიამ თქვა, რომ არც ერთ მოხელეს, ვინც ბედავს უკანონო ქმედების შადენას, დანაშაული არ შერჩება. სამწუხარო ადამიანები, როგორც ჩვენ სხვის შესნობებზე, ვერ სწავლობენ ჭკუასო, თქვა თბილისის მერმა. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა თქვა, ვისურვებდი, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბიუჯეტზე საუბრისას ცოტა მეტი პროფესიონალიზმი გამოეჩინა. ის გამოეხმაურა ამ ორგანიზაციის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ 2014 წლის ბიუჯეტის ათვისებასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტრომ არასწორი ინფორმაცია წარმოადგინა და თქვა ნოდარ ხადურმა, რომ გასულ წელს ბიუჯეტი გადაჭარბებით შესრულდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ამინდის პროგნოზით განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 12 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 13 გრადუსია გამოცხადებული, 13 გრადუსი იქნება ახალციხეშიც. ბაკურიანში დღე 11, ღამე კი -7 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 6 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 12, თელავში 10, სოხუმში კი 17 გრადუსია მოსალოდნელი. 19 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც. ფოთში 12, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 11 გრადუსი.
რვასათი და 33 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დილის პროგრამას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად უკვე სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგაზე ტიტულისთვის ბრძოლას 8 გუნდი შემორჩა. მეოთხე ფინალში 2-2 წარმომადგენელი ეყოლებათ იტალიასა და უკრაინას, თითო კი ესპანეთს, გერმანიას, ბელგიასა და რუსეთს. დავიწყეთ დნიპროთი, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ნახევარმცველი ჯაბოკანკავა თამაშობს. მეორე ფინალში დნეპროპეტროვსკელებმა ამსტერდამის აიაქსთან ორი თამაშის ჯამში ფრედ 2-2 ითამაშეს და მეტოქის მოედანზე გატანილი გოლის წყალობით გავიდნენ მეოთხე ფინალში. პირველ მატჩში დნიპროს 1-0 ჰქონდა მოგებული, გუშინ ჰოლანდიაში მასპინძლებმა იმარჯვებს ასევე მინიმალური ანგარიშით და შეხვედრა დამატებით დროში გადავიდა. იქ კი ორივე გუნდმა თითო გოლი გაიტანა და აიაქსი ტურნირს გამოეთიშა. კანკავა ძირითად შემადგენლობაში იყო და 120 წუთი შეუცვლელად ჩაატარა. მეორე ფინალში ყველაზე მეტი 5 გუნდით იტალია იყო წარმოდგენილი და მათგან 2 რომა და ფიორენტინა ერთმანეთს დაუპირისპირდა. პირველი მატჩის შემდეგ უპირატესობა რომაელებს ჰქონდათ, რომლებმაც ფლორენციაში ფრედ 1-1 ითამაშეს. გუშინ კი ფიორენტინამ მეტოქეს პირველსავე ტაიმში მოუმთავრა მეორე საქმე 22 წუთზე ფლორენციელები უკვე 3-0 იგებდნენ და სწორედ ამ ანგარიში დასრულდა შეხვედრა. ტორინომ 1-0 ძლია სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს, მაგრამ ეტაპის დასაძლევად ერთბურთიანი უპირატესობა არ ეყო, რადგან რუსეთში 0-2 ჰქონდა წაგებული. მილანის ინტერმა ვოლფსბურგთან საშინაო შეხვედრაც დათმო, ამჯერად 1-2 და ორი თამაშის ჯამში 2-5 დამარცხდა. მეოთხედ ფინალშია ნაპოლი, რომელმაც საპასუხო შეხვედრა მოსკოვში დინამოსთან უგოლოდ დაასრულა და შინ მოგებული 3-1 ისარგებლა. ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამს ვილიარეალს აჯობა. პირველი მატჩი სევილიელებს სტუმრად 3-1 ჰქონდათ მოგებული, გუშინ კი შინ 2-1 იკმარეს. მერვედფინალის საპასუხო მატჩებიდან ყველაზე უხგოლიანი გამოდგა კიევის დინამოს და ლივერპულის ევერტონის დაპირისპირება. უკაცრავად უკრაინელებმა 5-2 იმარჯვეს და მომდევნო ეტაპზეც გავიდნენ. შეგახსენებთ, პირველი მატჩი ევერტონმა მოიგო 2-1 და ბოლოს ბეშიქტასისა და ბრიუგეს შეხვედრაზეც მოგახსენებთ, თურქეთში ბელგიელებმა 3-1 მოიგეს და ორი თამაშის ჯამში 5-2 იმარჯვეს. მეოთხედ ფინალის წილისყრა დღეს გაიმართება, დღესვე გაირკვევა ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედ ფინალური წყვილებიც. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, დავიწყებთ ძიუდოთი. დღეს თბილისის სპორტის სასახლეში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი გრან პრი იწყება და 3 დღე გაგრძელდება. შეჯიბრებაში მედლები მამაკაცთა და ქალთა შორის 7-7 წონით კატეგორიაში გათამაშდება. საქართველოს სახელით ტატამზე 29 სპორტსმენი გავა, მათგან 28 მამაკაცია და 1-1 ქალი. დღეს მედლების 5 კომპლექტი გათამაშდება, აქედან 2 მამაკაცებში 60 და 66 კილოგრამ წონით კატეგორიებში და საქმეში საქართველოს ნაკრების 8 წევრი ჩაერთვება. თბილისის წლევანდელ გრან პრის ერთი უნივერსალური დატვირთვაც აქვს. მასზე რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ქულები გაიცემა. წინასწარი ეტაპის შეხვედრები სპორტის სასახლეში 20-20 წუთში დაიწყება. ფინალური ბლოკის შეხვედრები კი 17 საათზეა დაგეგმილი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღალკერიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, პოლიტიკას მეუბრუნდებით ისევ. პოლიტიკას რა ცხოვრებას და ადამიანების პრობლემას სასმელ წყალს შეეხება ეს პრობლემა და კახეთს. ლაგოდეხს კერძოდ. ლაგოდეხის საკრებულოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ამბობს, რომ მოუგვარებელი პრობლემების გამო მოსახლეობისთვის გამარჯობის თქმას ცხვენია, როგორც თავად თქვა. სხდომაზე კამათი სასმელი წყლის თემაზე დაიწყო. როდის მოგვარდება ლაგოდეხში სასმელი წყლის პრობლემა? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ თემით.
ლაგოდეხში ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატთა ნაწილი მუნიციპალიტეტში ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ დაფინანსებული სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პროექტის დროულად განხორციელებას მოითხოვს. პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების წევრის გია ლობჟანიძის თქმით, მოსახლეობის დიდ ნაწილს სასმელი წყალი წლებია შეფერხებით მიეწოდება, ასევე დაზიანებულია წყლის სისტემებიც. ლობჟანიძე ამბობს, რომ თავრობის წინასაარჩევნო დაპირებები ვერ ან არ სრულდება. ამის გამო კი მოსახლეობასთან შეხვედრა აღარ უნდა.
არ იწება რა 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 ხდება ხო ხედა ვერითვისებენ იმებს. ბიუჯეტს ვერითვისებს ხო? ჩემ ქუჩის ბოლოში მე შემდეგ შეხვედრებზე აღარ ჩავალ. 6 თვეა. მოდის ის კი არ მოდის პატარა წყალია. მოდის ეს კარიმას ეროს აფსებს. რუს აფსებს ის წყალი. დაანგრია იქაური ასფალტი. ის უბანი მთლიანად ხალხს უჭერდა ქართულ ოცნებას. ერთხელ მოგმართეთ, მეორედ მოგმართეთ, ესა ვინ უნდა გააკეთოს გამაგებია? თუ არ შეგვიძლია ამის გაკეთება, მე იქ ჩამსვლელ იმ ხალხთან შეხვედრაზე აღარავ. იმიტომ გამარჯობის თქმა მე მწვენია უკვე.
ლაგოდეხის გამგებლის კახა ჯამბორიას განცხადებით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პროექტის პირვანდელ ვარიანტში ცვლილებების შეტანა და იმის გამო, რომ პროექტს ადგილობრივი თვითმმართველობა არ ახორციელებს, მათთვის პროექტის დაწყების ზუსტი თარიღი უცნობია.
დაპროექტების პროცესში აქვს დაშვებული შეცდომები, არ დაემთხვა ასე ვთქვათ ნახაზები იმ არსებულ მდგომარეობას და ამიტომ მოხდა ამ პროექტების ხელახლა გადაპროექტება რა. ამაზე თავიდან ბოლომდე წყლის კომპანია და რეგიონალური სამინისტრო ახორციელებს ამის ზედამხედველობას.
პროექტის პირვანდელ ვარიანტში ცვლილებების შეტანას მხარს უჭერს საკრებულოც. აპარატის უფროსის გიორგი მესხიშვილის თქმით, წყალმომარაგების კომპანია ქალაქში პირველ ეტაპზე სასმელი წყლის მაგისტრალს ის გამოცვლას გეგმოს, ხოლო შემდეგ ეტაპზე საკანალიზაციო მილის. მესხიშვილი ამბობს, რომ თუ სასმელი წყლის მილი საკანალიზაციო მაგისტრალის ქვემოთ დამონტაჟდება, არსებობს საფრთხე, რომ ავარიის შემთხვევაში სასმელი წყალი დაბინძურდეს.
წყლის მილები აუცილებლად უნდა იყოს საკანალიზაციო მილების ქვემოთ. ხდება ყოველთვის ავარია არავინ არ არის ამისგან დაზღვეული. Თუ გასკდება წყლის მილი, ეს წყალი ჩაჟონავს ამ ნიადაგში და კანალიზაციის მილის თუ იქნება დაზიანებული კანალიზაციის მილში. Თუ იქნება პირიქით, მაშინ მოსახლეობას დაუწამლავთ. აი ამ დეტალების დაზუსტება მიმდინარეობს.
პროექტი, რომელსაც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ გამოყოფილი თანხით გეგმავს, რეზერვუარების და მილსადენი ხაზების რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. პროექტის დასრულების სავარაუდო თარიღად 2016 წელი სახელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 54 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
Wait a minute, yeah, you can give me that back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანელ ხალხს მიმართა ნოვრუსთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ახლოს არის დღე, როდესაც ორ ქვეყანას შეეძლება რომ გარდაქმნას ურთიერთობა. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ სულ ცოტა წლის ბოლომდე გაგრძელდება და ის დაკავშირებული იქნება ცეცხლის შეწყვეტის სრულ იმპლემენტაციასთან უკრაინაში. საქართველოს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავარ პროკურატურას პარლამენტის ზრგივით არ გამაძეს და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებს. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, ვისურვებდი, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბიუჯეტზე საუბრისას ცოტა მეტი პროფესიონალიზმი გამოეჩინა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ის 9 საათზე დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბების უფრო ვრცელი გამოშვებით. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. ფოთის საჯარო სკოლებში განათლების სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ მოკვლევა დაიწყო. სამინისტროს შიდა აუდიტის წარმომადგენლები უკვე იმყოფებოდნენ ქალაქის რამდენიმე სკოლაში. ამ ინსპექტირების ფარგლებში დაიკითხებიან დირექტორები, პედაგოგები და ის მოსწავლეები, რომლებიც 13 მარტს ფოთის თეატრში დოკუმენტური ფილმის ჩვენებას ესწრებოდნენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე მოგვითხრობს ახლა ამ პროცესზე. ცირე ტექნიკური პრობლემა, ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ ფოთიდან მივიღეთ და შეეხება აც უკვე გახმაურებული დოკუმენტური ფილმის ჩვენებას, რომელიც შეიცავდა სისასტიკის ამსახველ კადრებს და რომელსაც სკოლის მოსწავლეებიც დაესწრნენ.
ფოთის საჯარო სკოლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექციის წარმომადგენლები საქმის მოკვლევას აწარმოებენ. საქმე ეხება 13 მარტს ფოთში არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა თაობა საქართველოსთვის ინიციატივით ფილმის ჩვენებას, რომელსაც არასრულწლოვნები ესწრებოდნენ. ინსპექციის წარმომადგენლების მუშაობის შედეგად ადგინდება, იყვნენ თუ არა მოსწავლეები წინასწარ ინფორმირებულები ფილმის ჩვენების შესახებ და ასევე იყო თუ არა ორგანიზებული მათი ტრანსპორტით გადაადგილება, ასევე იყო თუ არა ძალდატანების შემთხვევები. აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექციის წარმომადგენლის ზაურ ხვედელიძის თქმით,
ჩვენ მოქმედებთ კონკრეტულად მინისტრის კონკრეტული დავალებით, ეს უფრო კონკრეტული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სამინისტროს პრესამსახურს. შეგიძლიათ მიმართოთ სამინისტროს პრესამსახურს და მიიღებთ აღმოსავლურ ინფორმაციას.
ფოთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა გოჩა ქორქიამ ჩვენთან საუბრისას ასეთი კომენტარი გააკეთა.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტი ქალაქ ფოთის 11 საჯარო სკოლაში აწარმოებს გამოკვლევას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. გამოკვლევის დასრულებისთანავე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გააკეთებს ობიექტურ შეფასებებს და დადებს შესაბამის დასკვნებს. აღნიშნული მოკვლევა უკავშირდება ქალაქ ფოთში 13 მარტს მოსწავლეებთან შეხვედრას. ინსპექტორების ფარგლებში საჯარო სკოლებში შიდა აუდიტის დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაესაუბრებიან სკოლის დირექტორებს, შესაბამის პედაგოგებს და იმ მოსწავლეებს, რომლებიც ესწრებოდნენ ამ ღონისძიებას.
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ინსპექციის წარმომადგენლების მიერ საქმის მოკვლევა ფოთის პარალელურად ზუგდიდსა და ხობშიც მიმდინარეობს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. და განვაგრძობთ მას სულ ცოტა ხანში ინტერვიუთი, რომელიც საარჩევნო სისტემის რეფორმას შეეხება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოქმედი საარჩევნო სისტემის შეცვლის მიზნით პრაქტიკულად უკვე მიღწეულია შეთანხმება საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის მრავალპარტიული ფორმატის შექმნის შესახებ. ამ ფორმატში პარტიებთან ერთად ჩართული იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შესაბამისად გრძელდება სამოქალაქო თანხმობის მემორანდუმზე იმპირების და ორგანიზაციების მიერთება, რომელთაც ქვეყანაში თანაბარი და სამართლიანი არჩევნების ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობად საარჩევნო სისტემის მის შეცვლა მიაჩნიათ. მემორანდუმის ერთ-ერთი ხელმომწერია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, რომლის პროექტის კოორდინატორს იურისტ ელენე ნიჟარაძეს ნონა მჭედლიშვილი რეფორმის მიზნებსა და პრინციპებზე ესაუბრა. მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერი.
მემორანდუმში საუბარია დღეს არსებული მაჟორიტარული სისტემის შეცვლაზე, უფრო ზუსტად კი გაუქმებაზე. სამართლიანი არჩევნები რამდენადაც ცნობილია, იზიარებს ამ მოთხოვნას და თუ შეიძლება სწორედ ამით დავიწყოთ, რატომ იზიარებთ, რა ხარვეზებს ხედავთ ამ ეგრეთ წოდებულ შერეულ სისტემაში?
ჩვენი აზრით ერთ-ერთი პრობლემა დღეს არსებული სისტემის ეს არის სწორედ მისი მაჟორიტარული კომპონენტი. ბევრი მიზეზი არსებობს, რატომაც ეს სისტემა მიუღებლად მიგვაჩნია და ვთვლით, რომ ვერ უზრუნველყოფს სამართლიან შედეგს. კერძოდ так проблема ეხება პროპორციულობის პრინციპს, კერძოდ იმას, რომ პარტიების მიერ მიღებული ხმები ადეკვატურად არ არის ასახული მანდატებში, სხვაობა არის პატარა პარტიებს და დიდ პარტიებს შორის, კერძოდ უფრო გასაგები რო იყოს, დისპროპორცია გამოიხატება იმაში, რომ მაგალითად თუ პარტიამ რაღაცა პატარა პარტიამ ამ შემთხვევაში რაღაცა მხარდაჭერა მიიღო, როგორც წესი მიღებული მანდატები პარლამენტში თუ ადგილობრივ თვითმმართველობაში არის ხოლმე უფრო მცირე რაოდენობის და დიდი პარტიების შემთხვევაში კერძოდ სახელისუფლებო პარტიას ეხება ეს ძირითადად, მათ მიერ მიღებული მანდატები არის ხოლმე უფრო მეტით. მაგალითად, ეხა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე რო გითხრათ, უფრო გასაგები იქნება. ქართულმა უცნებამ თბილისის თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო 53%-იანი მხარდაჭერა და ამ დროს მიღებული მანდატების რაოდენობა სადღაც 60%-ზე მაღალი არის. ანუ ეს არის ერთი სერიოზული პრობლემა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს პარტიებს და ძირითადად აზარალებს ოპოზიციურ და მცირე პარტიებს. ასევე პრობლემა გვაქვს აქ ხმის წონის თანაბრობის პრინციპის დარღვევასთან, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სტანდარტი არის და პრობლემა არის ის, რომ სხვადასხვა ოლქები, მაგალითად ქუთაისი, 160,000-ზე მეტი მაცხოვრებელი ყავს და მაგალითად ყაზბეგი, რომლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა სადღაც 6,000 არის, ორივე წარმოდგენილია ერთი მაჟორიტარი დეპუტატით, რაც სერიოზულ დისბალანსს წარმოქმნის და ადეკვატურად არ არის ასახული, ვთქვათ, მაგალითად მოსახლეობის რაოდენობა და მანდატების რაოდენობა. ეს არის პრობლემა. ასევე პრობლემა არის დაკარგული ხმების რაოდენობაში. მაჟორიტარულ არჩევნებში შემთხვევაში ძალიან მაღალი არის ამომრჩელთა დაკარგული ხმების რაოდენობა. თეორიულად შესაძლებელია, რომ ვიღაცა მიიღოს 31% ხმა და 31%-ით გავიდეს, ვთქვათ, პარლამენტში, მაშინ როდესაც მის წინააღმდეგ მიცემული ხმების რაოდენობა იქნება გაცილებით მეტი, სადღაც 60.
უფრო რომ დავაზუსტოთ, თუ შეიძლება, ანუ დღეს არსებული მოდელიც საქართველოში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული შერეული საარჩევნო სისტემა, რომელიც პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემების თანაარსებობას ითვალისწინებს. ამასთან რიცხვებშიც რომ გამოვხატოთ, იგი 77 წევრი პარლამენტის არჩეულია პროპორციული სიით და 73 მაჟორიტარული წესით. ახლა საარჩევნო სისტემის რეფორმა მხოლოდ პროპორციული სისტემის დატოვებას გულისხმობს?
ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ არჩევნები ჩატარდეს მთლიანად, 150 დეპუტატი საპარლამენტო არჩევნებისთვის არჩეული იქნეს პროპორციული სისტემით. ძირითადად სხვათა შორის პოლიტიკური პარტიების პოზიციაც არის იგივე, პროპორციულ სისტემაზეა საუბარი, თუმცა იქ რაღაცა გარკვეულ აზრთა სხვადასხვაობა არის, როგორი შეიძლება იყოს ეს პროპორციული სისტემა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებლად ეს უნდა მოხდეს ამ სისტემის გადახედვა და ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციებიც, ვთქვათ, რომელ პროპორციულ სისტემას უჭერთ მხარს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული საკითხი არის ის, რომ დაიწყოს პროცესი.
შექმნილა არაერთხელ ინტერპარტიული, ინტერფრაქციული ჯგუფები და მე ვერ მისულან სასურველ შედეგამდე და ამჯერად ვთქვათ რა დანიადაგია
საერთოდ. კი, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება ამ მიმართულებით. კი, რა თქმა უნდა, იმას ვერ ვიტყვით, რა თქმა უნდა, საერთოდ თუ შედეგო იყო თუნდაც ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობა, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში იყო შექმნილი. იყო რაღაცა დადებითი პოზიტიური ცვლილებები, თუმცა ეს არ იყო ის მასშტაბური და არსებითი ცვლილებები, რის მოლოდინიც ჩვენ გვქონდა. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა არის და სურვილი, რომ არა აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა ფორმატს. მთავარია ეს პროცესი დაიწყოს, ეს ჯგუფი შეიქმნას, იყოს ფართომასშტაბიანი, მრავალფეროვანი, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე იყოს წარმოდგენილი, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოში, რომ დაიწყოთ მუშაობა და მოხდეს ამ კონკრეტული მოდელების განხილვა. და სასურველია, რომ ის ჯგუფი, რომელიც შეიქმნება, მას ქონდეს რაღაცა მანდატი ნდობა ხელისუფლებისგან, რომ იქ მიღებული გადაწყვეტილება იყოს, ვთქვათ, საბოლოო და გაზიარებული იქნა.
ქალბატონო ელენე, მემორანდუმის ხელმომწერთა შორის არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც, რომელიც დაადასტურა, რომ იზიარებს ისეთი საარჩევნო სისტემის შექმნის აუცილებლობას, რომელიც სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების გარანტი იქნება. დავით უსუფაშვილის თანხმობა მემორანდუმზე ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მართველი პარტია თანახმა მოსალოდნელი ცვლილებების. რამდენადაც ვიცით, ოპონენტთა შორის ყველაზე მკაფიოდ გამოხატული იყო სწორედ ხელისუფლების პოზიცია, რომ მას მაინდამაინც არ სურდა, რომ თქვათ შეცვლილიყო არსებული სისტემა.
მემორანდუმი გავაცანით პარლამენტის თავმჯდომარეს და ძალიან მისასალმებელი არის, რომ ის ეთანხმება ჩვენ მოსაზრებას, რომ სისტემა გადასახადი არის და აქვს ხარვეზები და აუცილებელი არის რაღაც მნიშვნელოვანი პრინციპების დაცვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს გაჟღერებული და ამისთვის აუცილებელია რაღაც ამ მოდელების განხილვა. თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამ მიმართულებით კიდე მუშაობა, სერიოზული მუშაობა ჩასატარებელი არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში არსებობს განსხვავებული პოზიციები. პარლამენტის თავმჯდომარე წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას, ჩვენ წინასწარ ვიცოდით პრინციპში დაახლოებით ვიცოდით რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია, მათ გაჟღერებული
ცალკე მემორანდუმის ხელმომწერთა შორის არ არის ქართული ოცნება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში.
ჯერჯერობით არა, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს და ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვმუშაობთ. ხვდებით სხვადასხვა პარტიებს, საპარლამენტო პარტიებსაც, მათ შორის ქონა რესპუბლიკურ პარტიასთან შეხვედრა, ასე ვაპირებთ, რომ კოალიციაში გაერთიანებულ სხვა პარტიებსაც შევხვდეთ და წინასწარ გავიგოთ მათი მოსაზრებები, დავარწმუნოთ ჩვენი პოზიციის სისწორეში და მაქსიმალურად უზრუნველყოთ მხარდაჭერა ამ იდეისთვის, რომ საარჩევნო სისტემა ეს გადახედვა უნდა მოხდეს და დავიწყოთ ეს პროცესი.
თუ ვთქვათ, აი ამ ბოლო წუთების განმავლობაში არ შეცვლილა რამე, 27 სუბიექტი იყო ბოლო მონაცემებით, თუ არ ვცდები, ხელმომწერი ამ მემორანდუმზე, მათ შორის არასამთავრობო სექტორიც ნაწილი პარტიები, ამ
30-მდე ბოლო ხელმომწერი იყო ბატონი დავითი, რაოდენობა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ბოლო ხელმომწერა ბატონი დავითის დაფიქსირდა და იმედი გვაქვს, რომ ამ ხელმომწერების რაოდენობას გავამრავლებთ კიდევ.
და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით თუ შეიძლება ამასაც გავამახვილოთ ყურადღება, ცვლილებები საკანონმდებლო ბაზაში მორი გარჩევნებამდე მინიმუმ 1 წლით ადრე უნდა განხორციელდეს, ეს არის ოპტიმალური ვადა. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები 2016 წლის შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს, ანუ საარჩევნო რეფორმა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე საჭიროებს დროულად განხორციელებას. თქვენი აზრით, მხოლოდ სისტემა ამ ეტაპზე რეფორმის საგანი, თუ ვთქვათ, ისეთ მიმართულებებს შეეხება, როგორც არის ადმინისტრაციების ფორმირება, პარტიების დაფინანსება და ასე შემდეგ?
მინიმუმ სასურველია 6 თვემდე ადრე მაინც მოხდეს ცვლილებების შეტანა, თუმცა იდეალურია, რა თქმა უნდა, 1 წელი, რომ საარჩევნო სისტემის ცვლილება მოითხოვს კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელებას, რასაც თავისი პროცედურები აქვს და საკმაოდ ხანგრძლივი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ სესიაზე პარლამენტმა დაიწყოს ამ საკითხზე მუშაობა და დროულად იქნას ინიცირებული ეს ცვლილებები. რაც შეეხება თემების მრავალფეროვნებას, საარჩევნო სისტემა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული.
ეს გახლავთ იურისტი ელენე ნიჟარაძე, რომელიც არის სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი, მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საარჩევნო სისტემის რეფორმის მიზნებსა და პრინციპებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 2-3 წუთში, ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, ახლა კი მუსიკა მოვისმინოთ.